Ferrolans, coruñeses, vigueses, estudiantes de aquí e dalá coincidirían nas facultades compostelans. Daquela, Santiago tiña a única universidade de Galicia e digamos que era unha cidade diferente a do xendía.
Santiago era outro universo. Ir de Vigo a Santiago e viceversa nos anos 60, nos anos 50 tamén era como ir a países distintos, diferentes.
Tú no ir a Santiago cando empezaba a sair de casa a tomar viños era música. Nas tabernas cantábase. Cantábase e tiñase a gala cantar.
Era unha mistura entre la Casa de la Troya e a Casa da Collona. Absolutamente certo. Era unha cidade super rural. O xoves era día de feira e pasabas pola Praza do Obradoiro e cruzabas que coas vacas deixando correspondente munición en forma de bosta por ali.
En Santiago non se podía estar durante 15 días seguidos, asixiaba, senón había que ir a Vigo a forza ver os barcos ver a xente normal, escoitar o son das sereas, das sirenas das fábricas na madrugada, que hoxe non quitan. Aquela era interesante, o burbulio dos tranvías e os pitidos dos coches, porque os coches estaban pitando con tepe.
No sitio que nos íamos xa cando éramos da cáscara amarga, como decíamos, que era o 42 do Franco, había un club de cantaores maravilloso, non? De cancións galegas populares e tradicionais.
En Santiago non se podía ir con ninguna rapaz a bailar, se levaba a bailar. Non había bailes nos anos 50. Depois empezou a haber pouquinho a pouco nos 60. En Vigo había bailes multitudinarios, e había guats, había de todo.
Pois Santiago era a terra máis ou menos de Lister, non? Entón había xente, moita xente, alguna xente que estuvo no frente con Enrique Lister, non? Entón, pois, viñan cantando as cancións do Paso de Lebo, do Quinto Regimiento. Nos de Santiago criámonos nese ambiente tamén, non? Porque eu, logo, cando fun conocendo Galicia máis, dime de conta que isto non era igual en todas partes.
Santiago era un lugar asfixiante. Sol nos consolábamos que a presencia do campesinado que invadía a cidade todos os xoves, para a gran felicidade de don Ramón Otero Pedrallo, que nos aconsellaba que os xoves fóramos a Santa Susana, faláramos cos paisanos, comeramos o pulpo e disfrutáramos desa invasión pacífica que había todos os xoves. Era o día da feira.
Os nenos íbamos ver como se compraban os cabalos, que era un dos entretenimentos meus preferidos, como se negociaba por os dentes, se abrían os dentes, tal.
E ali é onde vimos como se iba creando a nova raza do cabalo galaico bretón, apto para a carne, na zona de Santiago.
Na actualidade sería tanto menos impensable que a dous pasos da catedral vacas e cabalos convivisen con intelectuais e estudiantes.
Eu ia ali todas as quintas feiras, ia a feira tomar o polvo ali, ali iban os estudantes, iban ali, estaban aí nos vellos cos seus cartastes explicando os crimes, esas historias.
Chamaste Pepiño, eres de Lalín, e vai correndo que vas perder, e déxete de caralladas que vas perder o coche. Este era un dos chistes que máis se contaban, porque era moi real. O rapaciño da boina que metía unha peseta, un real, non sei que era, unha destes casetos que había, para ver o futuro. E o futuro que estaba mirando mandaba un papelinho, né? Chamas de Pepiño, eres de Lalín, cousa moi probable, e a maioría daquele. E vai correndo que vai ao autobús.
Ramón Otero Pedrallo falaba moito disto, precisamente. Falaba, botaba moito de menos aquela cidade levítica na que os xoves vías todo ese escenario da gandeiría galega, e o resto da semana, incluído os xoves, vías o escenario das sotanas negras.
A verdade é que son imaxes que non deixan de sorprendernos.
Moitos intelectuales galegos e de xente de prestixio. Eran partidarios de que siguera aí a feira. Non me gusta comentar nomes, pero les parecía ben. E cando era cousa de levarse eso a outros sitios máis sensatos, pois se oponían. Tiñan gran impulso mediático de que eran xente de moito progreso.
Eran aínda os tempos da longa noite de pedra, claro, pero tamén tiño seu encanto aquela cidade.
Ti querías buscar un amigo e sabías onde localizarlo a calquera hora.
Era unha ciudad maravillosa. Eu non podo olvidar aquel Santiago, que todavía sigue conservando. Yo creo que no ha perdido demasiado Santiago.
En esa ciudad de Plácida, en esa ciudad de Cunca, que en un momento dado, por ejemplo, dixo Conqueiro, aparece algo excepcional, aparece algo que remove un poco esa ciudad de Petra. ¿Qué es esta cosa? O concerto e a chegada do cantautor Raimon a Santiago de Compostela. Dos plens de nit buscan la llum, buscan la
pau, buscan a Déu, al vent del món. No 67 veu Raimon a dar un recital ahí, na residencia de estudiantes. Bueno, cando veu Raimon, armouse un lío.
Raimon era un estandarte da revolta estudiantil.
Albén, pedíamos escritar en directo e demais poder corear como sempre as que máis gustaban.
Yo tengo un recuerdo vivo porque era algo impensable. Para empezar era un campo de fútbol, cosa que no era habitual. Después nada más llegar en aquel aeropuerto que teníais tan, que ahora ya era otra cosa, el avión, había unos policías había unos estudiantes que no esperaban ni un policía que nos seguía por todas partes, y después me llevaron por aquí, por allá, y charlamos de muchas cosas.
Empezó a relacionarse con todos los que andábamos en aquella movida, y pasear con él por Santiago, pues era un espectáculo, porque lo conocía todo el mundo vino a abrazarlo, todo el mundo vino a falar con él, todo el mundo vino a pedirle un autógrafo, cosa que no le gustaba mucho.
Mientras íbamos por las calles de Santiago al hotel donde me hospedaron los estudiantes, pues allá había un señor y era un policía, y la gente estábamos todos así y tal, igual, y cuando se van los chicos que me acompañaban, me llama y me dice: ¿podría firmar un autógrafo para mi hija? Estas cosas que yo me quedé y dije: coño, ¿qué coño pasa aquí? No entendía nada.
Mentre os composteláns andaban un tanto despistados, eran moitos os universitarios que sí coñecían o significado de Raimon. A cidade e a universidade de Santiago eran mundos ben diferentes.
Con Raimon había que andar con cuidado, porque Raimon era un home conocido internacionalmente. Es decir, ti prohíbes yo un recital sin grandes razóns a Raimon, e o día siguiente estaba a mellor na primeira plana de Le Monde, do Frankfurt de Allgemeine Post, Allgemeine Zeitung, na primeira página de New York Times. Entonces había que andar con cuidado.
En 66 canto en el Olimpia con una gran repercusión, porque había cantado, o cantaba después, me parece que cantaba después Bob Dylan, que estaba Baez por allá, se me englobó en este mundo de la Protest Song, y todo eso, pues con la prensa francesa, los medios de difusión, televisión y tal, hablaron mucho de mí.
Armouse un lío, ¿quién presentaba? Si presentaban a parte que era do PC, después había también nacionalistas. Raimon viu aquel follón. Raimon era un home moi espabilado, que ainda hoxe está moi ben. Viu aquel lío e dixo yo conde: mira, a min que me presente Manuel María, porque tiña un poema dedicado a Raimon.
A visita de Raimon a Compostela non pasou desapercibida. De feito, houve grupos de estudantes contestatarios que intentaron sacar partido dela.
Lembro algo que foi un tanto desagradável, que foi a discusión que tiveramos con Raimon o día anterior, a tarde anterior ao concerto. Nós tiveramos a idea
de facermos unhas bandeiriñas galegas con un pauciño, un papel, pintándolle a banda de azul, en fin, unha cousa totalmente artesanal que estiváramos preparando o día anterior. Pensábamos levar cada un bon feixe delas e despois ali, ao final do concerto, repartírmolas entre a xente que estivese ao noso redor para sair dali en manifestación.
A veces dices que sí porque piensas que vale la pena, que aunque ellos piensen que tan instrumentalizado, vale la pena que se hagan las cosas, y otras veces dices, este tío lo que quiere es quemarme, este tío lo que quiere es que allá venga la policía enseguida, que ya salga con un puño en alto, que se canta y tal, y allá, ¡bum!, que se haga el follón y que salga el diario.
Santiago tenía fama de una universidad de parada, y la argumentación de Raimón era, si yo, a mí me pasa algo en Valencia o en Barcelona, a xente vai me responder, va a sair por aí por mí. Pero se me pasa aquí en Santiago, eu non teño esa confianza, entón eu non me podo expor a que me montedes un número así.
Aparte de cantar el Digo No, muchas veces he dicho que no a muchas cosas que han insistido a menudo.
Yo digo no, Digo No.
Este tipo de discusión la tenía bastante a menudo, pero no tengo la verdad, mi sincera respuesta es que no me acuerdo.
Al ven, la cara al ven, el cor al ven.
Y canté y de pronto allá caía una especie de lluvia fina y la gente le parecía normal, cosa que aquí se hubiera ido a todos, pero allá es mucho más normal lo de la lluvia, y no era muy fuerte, y canté, y después me llevaron por aquí y por allá y charlamos de muchas cosas.
Foi un recital asombroso, porque é certo que a autoridade autorizou-no, pero eu creo que deberon de quedar represantes, porque chegar ali ao estadio e ver en catalán versos que cantaba Raimón, diguen no, no creguín en las pistolas.
Dímonos conta de que, oye, ainda non era o 68, estábamos cheos de forzas do orden, por como se fora, como se aquí, al lío que se fora a facer, non era un recital, parecía que íbamos a poñer unha bomba.
A mesma policía quedou asombrada, e a xente que non estaba moi mentalizada, desconcertada, porque claro, estábamos afeitos tanto na canción galega como na canción castelá a outro tipo de cousas.
Aquí teníamos la losa de la dictadura, pero cuando ibas por el mundo tenías la sensación de que podían cambiar las cosas. Tenías el Che por un lado, la revolución cubana que empezaba a tomar cuerpo, toda Latinoamérica que se movía, que tal. Bueno, todo eso sabemos que después vinieron todas las dictaduras y todo lo que tú quieras, pero era ese momento que daba la impresión, el mayo francés del 68, o sea, daba la impresión de que se iba a regenerar, que iba a desaparecer la pobreza, que iba a haber libertades, o sea, que era posible. Y eso dio muchas fuerzas para poder continuar, aunque incluso cuando ya no era posible, o sea, que cuando ya se vio que eso no iba por aquí, vaya.
Do paso de Raimón por Compostela queda a lembranza duns centos de persoas que hoxe son a vos. Quedan un par de fotos de escenario e unha foto con Perfecto Conde, Carlos Casares, Marisa Melón, Arturo Reguera, Juanjo Regoiras, Chico Ordax. Hai dous detalles nestas fotografías que chaman a atención. Unha é que con Raimón se inaugurou a postura iconográfica do cantautor da época, con o seu ollo subido sobre unha silla e a guitarra en ristre, e a outra é o estilo Nouvelle Vague do público, sempre elegante, e que sempre, alo menos para as fotos, sacaba o cigarro.
E tamén queda un documento curiosísimo, que a factura dos gastos de imprenta. Nos folletos coas cancións de Raimond que traducían o galego naquel momento Carlos Casares e tamén Salvador García Bodaño gastáronse 11.553 pesetas, un orzamento que non estaba nada mal para a época, o que ven a reforzar a idea de que xa naquel momento o cantautor de Xativa pois non era un calquera nisto do mundo da música. Benedicto, Viviano, Moscoso, claro, vieron a Raimond nunha situación anormal para aquel momento no mundo da música. Un artista, el só, coa súa guitarra, cantando as cancións nacidas das súas propias vivencias. Entón, inmediatamente, copiaron ese modelo.
Home, eu querería facer algo deste tipo, non? Así que actúa como un elemento de absorción e de encamiñamento.
La canción en España, en general, era a base de lentejuelas y las portadas de los discos, los tíos con el coche y todas esas cosas, un coche rojo, no sé qué y tal cual. Entonces se ve que hay un tío con una guitarra, pues la gente lo escucha, está atento. Y sí, yo creo que eso fue para la gente joven que tenía ansias por eso, ver que era posible, ¿no?
Ese modelo que se sustentaba en algo muy propio da época, faino por ti mesmo, coller unha guitarra e tamén trasladar as propias vivencias de un a esas canciones.
O meu país é verde neboento e saudoso e entergo é unha xente e un o meu país, labrego e mariñeiro, é un recuncho sin tempo que durme no gallar, que quece na lareira e alonas carballeiras botarrir, é unha folla no vento, alento e desalento, o meu país.
O 9 de marzo de 1968, a tranquilidade na vida académica viuse interrompida por un incidente protagonizado por centeas de estudiantes, mozos e mozas, que ocuparon o edificio central da universidade na Praza de Mazarelos durante 3 días, ata que foron desaloxados pola policía.
Toda a cidade estaba movilizada. A xente do mercado, que rodea a universidade, cando nos pechamos, viña cos cestos con unha empanada, con tal, con cousas, con froita, o que tiñan a man, non? Para que tiveramos algo que comer da noite. O sea que nunca tivemos en contra unha cidade.
De que se queixaban realmente os encerrados? Onde estaba a semente, a orixen dese descontento?
Un reitor quixo poñer Couto a representación directa e tivo unhas cantas actuacións de tipo individual contra as liberdades, e iso foi o gran motivo de poñer unha universidade a partir de marzo en folga con un peche que durou 3 días.
O detonante que o decano de ciencias, o señor Ocón, negase a pagar o dinheiro dos sindicatos dos estudiantes. E a partir de aí empeza a propagarse o enfado, a loita, hasta chegar desde as manifestacións, as folgas, porque era acción-represión. Entonces, claro, iba engordando a bola de nieve.
Xerou a caída de un reitor, a caída de un gobernador civil e, por extensión, a caída ou, digamos, a fuxida de un ministro de Educación.
As fotos que lles acabamos de amosar son do arquivo persoal de Álvarez Areces. Son das que non saían nos xornais.
Son fotos, algunas de ellas, difíciles de encontrar, porque yo recuerdo, por ejemplo, algunas al salir de... pues me multaban, iba a la cárcel, tal, cumplía, salía, hacíamos una foto aquel día. Bueno, son instantes que o los tienes tú o desaparecen, ¿no?
A cabeza de Álvarez Areces y o sentido táctico para ir por diante dos acontecimentos foi moi importante para que houvese un 68 como o que hubo aquí.
En moi pouco tempo o Tinín convirtese nun todos nos damos conta que, efectivamente é un home de eficacia, é un home de organización.
El PC en el que yo militaba pues no tenía una organización numerosa, tenía eso sí una organización pequeña pero conectada, pues, vamos a decirlo así, con un aparato mucho más desarrollado en otras comunidades españolas, en otras provincias.
Entre uns e outros formouse unha, nos meus tempos ali, unha base de xente xove que podía ser xente, éramos 3.500 según vin, estudiantes, pois eu sempre calculei unha cifra de estudiantes militantes, ben dunha clase ou de outra, etcétera, xente comprometida que actuaba, de 200 persoas, que 200 persoas, que son moitas persoas.
Nuestra vida era pública, ¿no? Era pública, estaba ligada a la actividad académica y a la actividad política, y yo creo que mostraba una manera nueva de hacer política, ¿no?
Ahora, cal era o núcleo onde xiraba toda a información? Nas tabernas e nos cafés.
O Gaiola foi o cuartel xeral do PC, o Gaiola e o 42, o Gaiola dos estudantes e o 42, onde había un nexo da vella militancia coa nova militancia. E logo, os cristiáns iban ao Cantábrico.
Alguns deles estaban sempre vixiados pola policía, outros non. Tiñamos máis movilidade que a policía, que tiña outras cousas que atender, non? Entón, os cafés, dentro dos cafés, chegaba a outros cafés. De café en café pasaban as informacións.
A liberté, a tanto te gade, como un eterno.
Cando foi maio do 68, todos os estudiantes de Santiago estaban na clase, algúns estaban na cadea, e unhos centos, coido con os centos, expedientados que con prohibición de asistencia a clase. Xa a represión se ia caer, xa foi moito antes.
As protestas de Santiago producíronse 3 meses antes que en Francia, que o famoso maio francés.
O que pasa é que o tópico de dicir que Santiago foi un reflexo del maio do 68 pois é moi poderoso, é a preguiza mental moi grande. Moi va a ser un reflexo se foi posterior.
Despois do 68 xa nada sería igual en Compostela. Os planos de desenvolvemento económico facilitan o acceso á universidade das clases medias. O número de alumnos matriculados duplícase ata chegar aos 6.000. E na cidade, debido aos aforros dos emigrantes, invístese en novas construccións que propician a creación do ensanche. Moitos estudantes xa non viven en residencias nin en pensións, senón que comparten piso.
Houve que aprender a vivir en comunidade. De repente éramos 4 ou 5. A miña primeira experiencia foi no Rudo Franco, con Luis Cochón, con Santiago Lamas, con, non me acordo quen máis. Entón, aquilo era unha especie de kibuz.
No curso 65-66 xa había mulleres alugando pisos en Santiago. O caso de Carmen Nieves, Carmen Beltrán e algunhas persoas máis vivían en pisos de aluguer.
Todo eso foi unha escola de relación personal, de aprendizaxe de relación coas mulleres e as mulleres cos homens e todo isto, non? Foi grande aquilo.
Porque además as mulleres en aquel momento pues, era prepararlas, o sea, ir a universidade sí porque tiñamos aí, non? Pero era prepararlas para ser unhas boas amas de casa, casar ben, ser boas amas de casa e ter servicio doméstico. Todo isto xa vai creando unha separación dentro do propio sexo.
Isto xerou un novo marco de liberdades, de acción individual e ao mesmo tempo un espazo para poder reunirse, pequeno, pero un espazo de sociabilidade e ao mesmo tempo de conspiración.
Yo diría, en términos así un tanto jocosos, que nuestras redes eran los grupos de militantes o de amigos con alguna vietnamita.
Unha vietnamita é un instrumento confeccionado artesanalmente para reproducir papéis mediante un cliché previo escrito a máquina sin tinta e que logo se pon sobre unha telilla que unha vez posta tinta e pasando un rodillo por riba vai facendo papéis un por un.
Ahora vamos a explicar aquí un poco cómo funcionaban as famosas vietnamitas das que fala todo o mundo e moi pouca xente viu. Vainos axudar o meu amigo de hai xa tanto tempo de camarada, Chico de Cari. Pois este é un modelo bastante elaborado, porque normalmente os modelos eran máis simples, non tiñan aquí esta especie de caixón, sino que era aquí plano. Pero, en fin, este modelo de caixón habería que meter un taco de folios aquí, que ocupasen todos para que o primeiro folio quedase en contacto coa xente. Cando eran marcos simples, pois xa, como isto tropezaba coa outra madeira, xa non había ese problema. Teríamos un cliché no que desellaríamos con un puntón, que ás veces en Francia chamábamos estensil, porque ali chamábamos estensil, en Francia e en Suiza, pegábase aí, por esta parte, deitábase a tinta, con cuidado, non moita, e despois estendíase con un rolo, como este. Agora poderíamos facer unha demostración, non? Se queredes.
Claro.
Que te parece?
Hombre, a isto estamos.
E se facemos a pomba de Picasso, a pomba da paz. Vamos. Ben, vamos a ver que se saca, sí.
Hombre, unha pomba de cartulina.
Juan Pardo foi a pedir a Picasso que lle fixera a carátula do disco, ¿no? E dixo, e de que vai isto? Cántame, Anduriña, Anduriña, sí, hombre, Anduriña son las golondrinas, sí, sí, yo me acuerdo. Porque Picasso acordábase moito de cando era neno, cousas que os vellos nos acontece, lembrámonos de cousas de pequenos. E dixo, sí, sí, te la hago, porque yo de Galicia me acuerdo muchísimo y tal. Bueno, é certo. Mandoulle Picasso o dibuxo, e o dibuxo, se o ves máis cunha anduriña, parece unha pomba. Que ocorre? Que Picasso, en vez de pintar unha anduriña, pintou unha pomba, porque pintou tantas veces a pomba da paz pro movimento comunista internacional, o movimento de la paz, da paz de Praga, que cada vez que tiña que pintar un paxaro salía unha pomba da paz, e entón é unha anduriña medio híbrida de pomba. Pero está ali no disco, ¿eh? Non todo o mundo pode dizer que Picasso lle pintou, e pintou yo por galeguismo, por memoria personal de Galicia e da Coruña.
Tenía unha mirada que me conmovió. Lembraba Juan Pardo por entón. Le canté Anduriña e Picasso se emocionó recordando los años que había vivido en A Coruña.
Sonríe con maldad.
Ainda que cantada en castelán, polo título e pola temática, Anduriña é un bo exemplo de como a canción galega se achegaba cada vez máis ás top list.
A primeira versión de Anduriña foi grabada no ano 1968 con Juan y Junior. Pero tamén hai que recordar que en aquel momento estaba triunfando nas listas de éxito, por exemplo, María Ortiz, con ese famosísimo Naveira, Naveira, Naveira a tomar, que lo de ollos verdes son traidores. Estaba tamén, por exemplo, outra ilustre veterana, Cristina, co seu grupo Los Stop, unha canción que tamén falaba de Vila García. Incluso había moitos temas de certa resonancia galega con ese grupo instrumental que eran Los Relámpagos. Situados neste punto, pues tampouco importaba demasiado o feito de que Juan y Junior con esa anduriña pues fora cantada en castelán. Hay cualidades que definen un artista. E unha, moitas veces, é a insistencia, a capacidade de ser recurrente, de intentar pelexar polo que un cree, ¿no?
Juan, nacido en Mallorca, pero con mucho espíritu gallego, se considera gallego, representa muy bien en su música dos cosas, la melancolía gallega y la alegría gallega.
Cando estaban os brincos con Fernando Arbex, él se intentara gravar esa famosa anduriña, pero a canción a Fernando Arbex parecía ser como demasiado triste, demasiado melancólica para o sonido que él quería así implementar nos brincos. Despois, coa charanga, na época en que Juan y Junior formaban dúo e que prácticamente quen compoñía era Juan Pardo, pois tentou que Junior gravar esta charanga e quedou absolutamente arrinconada.
Esas canciones tipo anduriña y la charanga son totalmente depresivas. Es de la niña que se va del pueblo y todo el mundo habla mal de ella, a ese perdido en el bosque que escucha una charanga, sombrío, brumoso, es decir, refleja muy bien el paisaje.
Fue finalmente en el año 1969 cuando Juan Pardo consiguió por fin grabar en solitario esta charanga.
Gente que canta bailando,
Juan Pardo se retira en el momento en que se da cuenta de que sus canciones no tienen tanto impacto en el público. Me imagino, porque no soy su manager, que le saldrían menos conciertos. Es decir, se junta con la crisis general. Es decir, la gente quiere ver caras nuevas.
Un caminante perdido,
mientras Juan Pardo teimaba por facer valer a súa condición de galego periférico e posicionarse nas top list, o apacible ritmo da vida santiaguesa comezaba a verse alterado. Unha nova xeración entonaba xa os seus primeiros himnos de protesta.
Toda historia, máis especialmente se falamos dunha historia xuvenil, precisa dunha banda sonora. A historia deses rapaces que estaban en folga no 68 tamén a ti.
O Aldea Musiquitur é dunha coherencia histórica total. Primeiro, é un himno goliardesco, é dicir, é un himno dos estudantes golfos da Edade Media, supostamente, desa tradición anónima. Pero ese himno foi incorporado á Universidade de Santiago por Lois Tobío, despois exiliado, cando, en 1923, por Figueira Valverde, polos xoves do Seminario de Estudos Galegos, que se fixo himno da Universidade de Santiago antes de ser o himno universitario oficial da época franquista.
As veces o cantaban porque tiña unha parrafada que decía: vivan profesores, vivan te academia, vivan te república, e a xente decía: viva la república.
E era un pouco a afirmación da
autonomía estudiante,
da autonomía universitaria,
de maneira que ten unhas raíces moi fondas na tradición estudantil de Santiago. Isto non o sabían os estudantes de 1968, pensaban que simplemente era o himno universitario.
Yo creo que inicialmente el Gaudeamus Igitur fue lo que configuraba, cuando estaban juntas cientos o miles de personas, el sentimiento de pertenencia a algo. Luego fue sustituido progresivamente por el Venceremos Nos.
Cantaban Venceremos Nos, que es el Sol Alcante, quien fixera a famosa Joan Baez, la que teve la tradición obreira negra norteamericana, según tengo entendido. Desde luego, una letra de combate, traducida ao galego por Xisolí Franco Grande e editada en Edixa, un selo catalán que foi o que comenzou con canción moderna en galego. E finalmente cantaba o himno galego. que con frecuencia después queimaban sus ejemplares del Correo Gallego porque informaban mal.
Niño, na noite, dimo corazón.
Esa secuencia recuerdo muy, muy vivamente. De tela vista, eu non era estudante, pero... E no galego, no. Bueno, sí, non sei por que orden, e no galego, e xa logo cam, en galego tamén, gaudeamos e guitor, e queimar o correo.
Na famosa terceira noite, na praza que está frente á fachada principal da nosa universidade, estes 200 homes cantaron unha canción de protesta que non é galega, pero que acababa de ser vertido ao galego. Venceremos nós. Venceremos nós, que é xa un eslogan.
Centos de estudiantes confirmarían o carácter de himno do Venceremos nós cando cantaron a saída do concerto da nova canción galega na Facultade de Medicina o 6 de abril de 1968, no que foi un acto máis da folga contra o decano do CON.
Que cantaron naquela noite terrible e lumiosa de Santiago do mes de abril 200 rapaces heroicos da Universidade de Compostela. Acababa de nacer a nova canción.
Óllame, irmão honrado, o que acontece con Daniel? Os que o tiñan desterrado, agora falan ben del. O palurdo de Almalere da o tendeiro de Sertor, o vinculeiro da merda disfrazado de señor, o lurdo carcarre frito, o monifate da antroido, o aprendiz de señorito, marqués de Querue non poido. O badoco endomingado, o xoglar moi pousa fol, o forricas desleigado, o pequeno burgués mol, o devoto do nanismo, o feligres de pesebre, o tolleito de cinismo, o que dá gato por lebre. O rateiro de peirao, o refurga yo incivil, valense de ti, irmão, pra esconder a casta vil. Escoita, puto nefando, criado na servidume, non pasará o contrabando, dice teu noxendo estrume. Grotesco escriba sandeu, inxertado nun raposo, Daniel nunca foi teu, porque Daniel é noso. E aunque a ti che importe un pito, sabrás que cousas a vida, que estás incurso en delito, da apropiación indebida.